Så var der pludselig bevægelse, den eneste bevægelse i denne min mærkelige verden, som tiltrak min opmærksomhed, og jeg havde nær skreget eller ville have skreget, hvis jeg havde haft en stemme. Over græsplænen, hen imod mig, kom der en skikkelse klædt som en tibetansk lama af høj hans fødder svævede flere tommer over jorden, og alligevel nærmede han sig mig stødt. Jeg så bestyrtet på ham. Han kom mod mig med udstrakte hænder, og han smilede. Han sagde, du har intet at frygte. Der er ingen, som vil gøre dig ondt. Jeg havde indtryk af, at han talte et andet sprog end mit. Tibetansk måske, men jeg forstod det, og dog havde jeg ikke hørt nogen lyd. Jeg kunne ikke engang høre fuglene, eller vindens susen mellem træerne. Ja, sagde han og gættede, mine tanker, vi bruger ikke tale, men telepati. Vi så på hinanden og på læmet, som lå på jorden mellem os. Tibetaneren så på mig igen, smilede og sagde, du er overrasket over at se mig. Men jeg er her, fordi jeg blev draget mod dig. Jeg har forladt mit læme i dette specielle øjeblik, og blev draget mod dig, fordi dine livsvibrationer er i fuldstændig harmoni med en, for hvem jeg handler. Jeg er kommet her, fordi jeg ønsker dit læme til en, som må fortsætte livet i den vestlige verden, og fordi han skal udføre en opgave, som ikke tåler nogen hindring. Jeg så forbløffet på ham. Manden måtte være gal, når han sagde, at han ville have mit læme. Læmet var mit, jeg skulle ikke have noget af at aflevere noget, som var min retmæssige ejendom. Jeg var blevet berøvet mit fysiske læme mod min vilje, og jeg ville have det igen. Men tibetaneren havde øjensynligt gættet mine tanker igen, for han sagde, hvad har du at se frem til arbejdsløshed, sygdom, elendighed? Et uselt liv under usle forhold, og i en ikke alt for fjern fremtid skal du dø, og så begynder det hele forfra igen. Har du opnået noget her i livet? Har du gjort noget, som du er stolt af? Tænk over det. Jeg tænkte det over. Jeg tænkte på det forbigangne, på nederlagene, på misforståelserne og al elendighed. Han tiltalte mig igen, vil det gøre nogen forskel? Hvis jeg fortæller dig, at din karma er slettet, og at du yder et stort bidrag til et arbejde, der er af største nytte for menneskeheden. Jeg sagde, nu vel, det kender jeg ikke noget til, menneskeheden har ikke været særlig god mod mig. Hvorfor skulle jeg bekymre mig om den? Han sagde, nej, for på denne jord er du blind for den sande virkelighed. Du ved ikke, hvad du siger. Men om nogen tid og i en anden sfære vil du blive klar over de muligheder, som du har overset. Jeg ønsker dit læme til en anden. Jeg sagde, jamen, hvad skal jeg gøre ved det? Jeg kan ikke vandre omkring som et spøgelse for altid, og vi kan ikke begge have det samme læme. Du forstår, jeg tog alt dette her bogstaveligt. Det var noget uimodståeligt ved manden, noget absolut ægte. Jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, at han kunne tage mit læme, og lade mig drage et andet sted hen, men jeg ønskede at vide mere, jeg ville vide, hvad jeg gjorde. Han smilede til mig og sagde beroligende, du, min ven skal få din belønning, du skal undslippe dit karma, du skal gå ind i en anden sfære, beskæftige dig med noget nyt, og du skal blive befriet for dine synder til gengæld for det du gør nu. Men vi kan kun tage dit læme, hvis du tillader det. I virkeligheden brød jeg mig ikke om tanken. Jeg havde haft mit læme i 4 år, og jeg holdt faktisk af det. Jeg kunne ikke lide tanken om, at en anden skulle overtage mit læme og gå omkring med det. Forresten, hvad ville min kone sige til at leve sammen med en anden mand uden at vide det? Han så atter på mig og sagde, tænker du slet ikke på menneskeheden? Er du ikke villig til at gøre noget for at bøde på dine egne fejltagelser og give dit eget miserable liv en mening? Du vinder kun ved det. Den person, jeg handler for, vil tage dit lidet misundelsesværdige liv. Jeg så mig omkring. Jeg så på læmet imellem os og tænkte, nå ja, hvad pokker. Så sagde jeg, all right, lad mig se det sted, jeg vil komme til. Hvis jeg synes om det, siger jeg ja. Øjeblikkelig fik jeg en pragtfuld vision, en vision så vidunderlig, at ord ikke kan beskrive den. Jeg sagde, at jeg var meget tilfreds, at jeg var mere end villig til at blive befriet mit legeme, og at det gerne måtte ske snart. Den gamle lama klukkede og sagde, vi måtte fortælle ham, at det ikke kunne gå så hurtigt, at du først ville komme og se ham selv, før du besluttede dig endeligt. Når alt kom til alt, var det en lykke for ham og en besværlighed for dig. Jeg, altså den gamle lama, så på dem begge. Udmærket, sagde jeg til sidst. Jeg vil komme tilbage om en måned. Hvis du har skæg, det var Lobsangs krav, at han måtte anlægge skjak, fordi dette ville skjule Lobsang mange ansigtsar, fordi hans egen kropsprogrammering på meget kort tid ville komme frem i den nye, lånte kroppen. Er punktumø.manen til den tid, og du er helt sikker på, at du vil påtage dig dette her, så vil jeg frigive dig og sende dig ud på din egen rejse. Han sukkede tilfreds og et lyksaligt udtryk gled over hans ansigt, mens han langsomt gled ind i sit fysiske legeme. Den gamle lama og jeg rejste os og vendte tilbage til Tibet. Alt dette sidste skede altså som et møde på det finstofelige astralplan, hvorfra den gamle lama og Lobsang med lethed og lynhurtigt kunne besøge den andre, som var i England. Røan. Buddhas tand. Hvad var det dog, jeg havde indladt mig på? Opgaven. Det undrede mig stadigt, at der overhovedet var en opgave. At se en aura var for mig lige så enkelt, som det var for en mand med godt syn at se en person stå nogle meter fra sig. Jeg grundede over forskellen mellem øst og vest, og tænkte på, hvor let det ville være at overbevise en vesterlænding om værdien af en ny arbejdsbesparende opgave, og hvor let det ville være at overbevise en østerlænding om noget nyt i åndens rige. Tiden gik. Jeg hvilede mig meget, mere end nogensinde før i mit liv. Kort før måneden var til ende, kort før jeg skulle vende tilbage til England, aflagde jeg et nyt besøg i landet med det gyldne lys. Navnet han bruger på det åndelige plan, som planlejgerne befinder sig på, er punktumø.manen. Foran alle disse højtstående personer havde jeg en ubestemmelig fornemmelse af at være til et stabsmøde, ligesom i krigens tid. Mine tanker blev opfanget af de andre, og en af dem sagde smilende, ja, dette er faktisk et stabsmøde. Og fjenden, det er den onde magt, som vil forsøge at hindre os i at udføre vores opgave. Du vil møde mig en modstand og bagtalelse, sagde en. Dine metafysiske kræfter vil ikke blive ændret eller ingen måde forringet ved din skiften til et andet legeme, sagde en anden. Dette er din sidste inkarnation, sagde min kære lærer Lama Mingyardondop. Når du har afsluttet det liv, den krop, du overtager, vil du vende hjem til os. Hvor holder jeg dog meget af mine ledere, tænkte jeg lykkeligt. De gik nu over til at fortælle mig, hvad der skulle ske. Tre astralrejsende lamaer ville følge mig til England og foretage den egentlige frigørelse af hans sølvsnor, og fastgøre den til mig. Vanskeligheden lå i at mit eget lame, stadig i Tibet, stadig skulle være knyttet til mig, da jeg senere ville overflytte mine egne kødmolekyler. Altså vendte jeg tilbage til jorden og rejste sammen med mine ledsagere til England i astraltilstand. Manden ventede på os. Jeg er fast besluttet på at gøre, sagde han. En af lamaerne, som var med mig, vendte sig mod manden og sagde, du bliver nødt til at falde ned fra det træ ligesom første gang, da vi mødte dig. Han havde jo fået denne UTAO-kroppen oplevelse efter det tidligere faldet fra et træ, og de mente, at de af en eller anden grund på nyt måtte skabe den ytre ulykkesituation for at drive eller skræmme hans åndelige læge med UTAO det fysiske lame det fysiske hylster. Er punktumø.manen, og det må nødvendigvis gøres lige så ligeagtigt som sidste gang, lige så hårdt og voldsomt, for din sølvsnor er meget solidt fæstnet. Sølvsnoren læg med tegn den æteriske ledning, som overfører livskraften fra de åndelige legemer eller kroppære til den fysiske kroppen. Er punktum ø punktum manen. Manden kravlede et par meter op, slap taget og faldt jorden med et tilfredsstillende bump. Et øjeblik var det, om tiden stod stille, så blev han frigjort og sagde, min kone ved alt om dette her, jeg har forklaret hende det, og hun er indforstået. Han kiggede op på huset og pegede. Bindestreg minus, der er hendes værelse, de der der. Nu er jeg helt klar. Et kunstnerisk bille af situationen ved overkoblingen, da redskabet eller kroppen til engelskmanden ligger på bakken, mens hans astrallegeme er frigjort og lopsang over til højre vinter på å kobles til kroppens sølvlænke, som vil forbinde ham permanent til denne kroppen. En af lagmærerne greb fat i mandens astralform og lod en hånd glide langs hans sølvsnor. Han syntes at binde den op ligesom en navlesnor bindes op efter en fødsel. Klar, sagde en af præsterne. Manden, som var befriet for sin forbindingssnor, gled væk sammen med præsten, som hjalp ham. Jeg følte en skærende smerte, en frygtelig pine, som jeg aldrig ønsker skal overgå mig igen. Og så sagde den ældste lama, lopsang, kan du gå ind i det lame? Vi vil hjælpe dig. Det hele blev mørkt. Der var en absolut klam fornemmelse af noget rødt sort. En følelse af kvælning. Jeg følte, at jeg var blevet presset sammen, ind i noget, som var for småt til mig. Jeg følte mig for inden i lamet som en blind pilot i en meget kompliceret flyvemaskine, og spekulerede på, hvordan jeg skulle få dette legeme til at fungere. Hvad sker der, hvis jeg svigter nu? Tænkte jeg elendig til mode. Desperat forsøgte jeg at få reddet på det. Til sidst så jeg nogen røde prikker, så nogen grønne. Beroliget forstærkede jeg mine anstrengelser, og så var det ligesom et gardin blev draget til side. Jeg kunne se. Altså se genomen hans nye lånte krop. Mit syn var præcis det samme som før, jeg kunne se folk savre på vejen. Men jeg kunne ikke bevæge mig. Dette med at kunne se mennesker savre var en egenskab han havde fået opdrændt helt siden han var barn, og denne historie er beskrevet i hans bog Det tredje ø, som også er udgivet på dansk og norsk. Muligvis er den fortsat i salg eller findes på biblioteker, er punktumø.manen. De to lamaer stod ved siden af mig. Jeg skulle senere finde du af, at jeg nu kunne se astrale skikkelser såvel som fysiske skikkelser. Jeg kunne også lettere komme i forbindelse med mine venner i Tibet. En trøstepræmie, har jeg ofte fortalt mig for at blive forvist til den vestlige verden. De to lamaer så bekymrede på min stivhed, på min manglende evne til at bevæge mig. Jeg anstrengte mig desperat igen og bebrejdede mig selv, at jeg ikke havde prøvet at finde du af, om der var nogen forskel på et legeme fra østen og et fra vesten. Lopsang. Dine hænder ryster, råbte en lamaerne. Ivrigt prøvede jeg mig frem. En forkert bevægelse fremkaldte en forbigående blindhed. Ved lamaernes hjælp kom jeg ud af legemet igen, studerede det nøje og kom ind i det igen. Denne gang var jeg mere heldig. Jeg kunne se, kunne bevæge en arm og et ben. Med en kraftanstrengelse kom jeg svejende og vaklende op på knæene og faldt tilbage igen. Med en kraftanstrengelse som løftede jeg hele verden på mine skuldre, lykkedes det mig at komme op og stå på benene. Fra huset kom en kvinde løbende og sagde, hvad har de nu gjort ved dig? Du må hellere komme ind og ligge ned. Hun så på mig og et bestyrtet udtryk trådte frem på hendes ansigt. Jeg troede et øjeblik, at hun ville blive hysterisk. Men så fik hun kontrol over sig selv, og lagde en arm om mine skuldre og hjalp mig hen over græsplænen. Og bad en lille grusgang, og bad en lille trappe og gennem en gang, ind i et lille forværelse. Derfra var det i sandhed meget vanskeligt. Der var mange trappetrin at komme og bad. Og jeg var endnu meget usikker og klodset i mine bevægelser. Huset bestod i virkeligheden af to lejligheder, og den jeg skulle bo i var den øverste. Det forekom mig en smule grotesk at træde ind i et engelsk hjem på denne måde, ved at klatre og bade nogle meget stejle trapper, og hænge fast i rækværket for at undgå at falde baglæns. Mine lemmer føltes skumjagtige, som om jeg ikke havde fuld kontrol over dem, hvad jeg da heller ikke havde. Jeg var overbevist om, at det ville tage dage at vinde fuld kontrol over dette nye legeme. De to lamaer kredsede omkring mig, altså i sine astrale legemer, som kun den klærvariante Lopsang og ikke hans kone kunne se. Er punktumø-punktumanen meget bekymret, men der var selvfølgelig ingenting de kunne gøre. De forlod mig da også kort tid efter, og lovede at komme igen ude på de små timer. Langsomt kom jeg ind i soveværelset, som nu skulle være mit, vaklende som en søvngænger, og spjættende med arme og ben som en mekanisk mand. Taknemmelig tumlede jeg om på sengen. Endelig, trøstede jeg mig selv, kunne jeg da ikke falde længere ned. Mine vinduer vendte ud til både forsiden og bagsiden af huset. Ved at vende hovedet til højre kunne jeg se tværs over den lille forhave, ud på gaden og over på hospitalet, et syn som jeg ikke fandt særlig opmuntrende i min øjeblikkelige tilstand. Til den anden side var der et lille vindue gennem hvilket jeg, ved at dreje hovedet til venstre, kunne se hele den større baghave. Den var forsømt. Groft græs voksede i store totter som på en eng. Buske adskilte det ene hus fra det andet. For enden af græsplænen var der nogle spredte træer og et stolt rådshegn. Uden for det kunne jeg se omridset af en bondegård og nogle køer, der græssede i nærheden. Jeg kunne høre stemmer uden for mit vindue, men de var så engelske, at jeg fandt det næsten umuligt at forstå, hvad der blev sagt. Det engelske jeg hidtil havde hørt, havde for det meste været amerikansk eller kanadisk, derfor virkede de meget accentuerede engelske stavelser umådeligt aristokratiske. Jeg fandt også ud af, at jeg selv havde svært ved at tale. Da jeg prøvede at sige noget, kom der kun en hul kvækken. Mine stemmebånd syntes så tykke og mærkelige. Jeg lærte kun langsomt at tale, og måtte først forestille mig, hvad jeg ville udtrykke. Jeg blev ved med at sige siger i stedet for J, og Sjonen i stedet for John og andre lignende fejl. Sommetider kunne jeg dårligt nok forstå, hvad jeg selv sagde. Om natten kom de astralrejsende lamager igen og fik min nedtrykthed til at forsvinde, da de fortalte mig, at det nu ville være lettere for mig at foretage astralrejser. De fortalte mig også, at mit forladte tibetanske legeme var blevet anbragt sikkert i en stenkiste, under stadig bevogtning af tre munke. Forskning i gamle bøger havde godt gjort, at det ville blive let for mig at få mit eget legeme igen, men at den fuldstændige overføring ville tage lidt tid. Jeg blev på mit værelse i tre dage, hvilede mig, gjorde øvelser og prøvede at vende mig til mit forandrede liv. 30 dages aften vandrede jeg rystende ud i haven, i ly af mørket. Det forekom mig, at jeg nu var begyndt at blive herre over legemet, selvom der var nogle øjeblikke, hvor en arm eller et ben pludselig nægtede at lystre mig. Næste morgen sagde kvinden, som nu var min kone, til mig, du bliver nødt til at gå på arbejdsformidlingen i dag og undersøge, om de har noget arbejde til dig. Arbejdsformidlingen. Det sagde mig slet ikke noget, før hun brugte ordet arbejdsløshedskasse. Så gik det op for mig. Jeg havde aldrig på sådan et sted, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle opføre mig, da jeg vidste fra samtalen, nærheden af Hampton Court, men navnet på stedet lød som om det var Mollesee. Af en eller anden grund, som jeg ikke forstod, kunne jeg ikke få arbejdsløshed-understøttelse. Senere fandt jeg ud af en person, der havde forladt sit arbejde af egen fri vilje, uanset hvor ubehagelig eller uretfærdig grunden var, ikke var berettiget til hjælp, ikke engang selvom han havde betalt til kassen i mere end 20 år. Arbejdsformidlingen. Jeg sagde til hende, at jeg ville tage derhen, hvis hun kunne skaffe mig en cykel. Vi gik sammen ned ad trapperne og drejede til venstre mod garagen. Der var fyldt med gammel dravelse, og der fandt vi en cykel. Jeg betragtede den, som om den var et torturinstrument. Jeg havde kun cyklet en gang før, i Xiongqing, hvor jeg var fløjet ned ad bakken, fordi jeg ikke kunne finde bremserne. Forsigtigt besteg jeg dyret og slingrede hen ad vejen mod jernbanebroen og drejede til venstre i krydset. En mand vinkede muntert, og jeg var lige ved at falde af cyklen, da jeg vinkede tilbage. Du ser ikke rask ud, råbte han. Kør forsigtigt. Jeg kørte videre og mærkede pludselig en underlig smerte i benet. Jeg drejede til højre, som jeg havde fået besked på, ind på den store, brede gade mod Hampton Court. Mens jeg rullede afsted, nægtede benene pludselig at lystre mig, men ved at køre på frihjul lykkedes det mig lige at komme over gaden og vælte i en sandbunke med cyklen over mig. Ret fortumlet blev jeg liggende et stykke tid, da en kvinde, som havde bankettæpper uden for sit hus, kom løbende hen imod mig og råbte, de skulle skamme dem. At være fuld på denne tid af dagen. Jeg så dem. Nu går jeg og ringer til politiet. Hun skulede ondt til mig, hvorpå hun drejede rundt på hælen og forsvandt ind i huset. Hun samlede sine tæpper op i farten og smækkede med døren. Om hun bare vidste, tænkte jeg. Om hun bare vidste. Jeg lå der i 20 minutter og prøvede at komme til selv igen. Folk kom ud af deres døre og kiggede på mig. Nogen kom til vinduerne og gloede ud bag gardinerne. To kvinder kom helt ned for enden af deres haver og diskuterede mig med grove hyldede stemmer. Ingen kom på den tanke, at jeg måske var syg og behøvede hjælp. Til sidst lykkedes det mig med stort besvær at komme på benene igen. Jeg kom op på cyklen og kørte i retning af Hampton Court. 9. kapitel. Arbejdsformidlingen havde til huse i en dårligt vedligeholdt bygning i en sidegade. Jeg rullede derhen og steg af og begyndte at gå ind ad døren. Vil du have din cykel stjålet? Spurgte en stemme bag mig. Jeg vendte mig om mod den talende. Nå, arbejdsløse stjæler vel ikke fra hinanden, sagde jeg. Du må være ny på disse kanter, sæt en lås på. Ellers får du lov til at spacere hjem. Med disse ord trak han på skuldrene og gik ind i huset. Jeg gik tilbage og så efter, om der skulle være en lås i sadeltasken. Jo, der var både lås og en kæde. Jeg var netop ved at sætte låsen i kæden, da en tanke pludselig slog ned i mig, hvor var nøglen? Jeg gennemsøgte mine uvante lommer og fandt et knippenøgler. Da jeg havde prøvet et par stykker, fandt jeg den rigtige. Jeg gik over fortovet og ind i huset. Skilte med sorte pile viste vej. Jeg drejede til højre og kom ind i et lokale, hvor der var en masse stole. Hallo, professor, sagde en stemme. Kom herover og vent til det bliver din tur. Jeg gik over til ham og satte mig ved siden af ham. Du ser helt anderledes ud i dag, fortsatte han. Hvad har du gjort ved dig selv? Jeg lod ham snakke og pumpede ham for oplysninger. Kontoristen råbte navne op, og mændene rejste sig, og tog plads foran ham. Et navn blev råbt op, som forekom mig bekendt. Er det en jeg kender, tænkte jeg. Hvad er der i vejen med dig? Det er der han kalder på, sagde min nye ven. Jeg rejste mig og gik over til kontoristen, som jeg havde set de andre gøre det. Hvad er der i vejen med dig i dag? Sagde kontoristen. Jeg så dig komme ind, men så forsvandt du, og jeg troede, at du var taget hjem. Han så nøje på mig. Du ligner ikke rigtig dig selv. Er det dit hår? Nej, for det har du jo ikke meget af. Så rettede han sig op og sagde, nej, der er ikke noget til dig i dag, er jeg bange for. Bedre held næste gang. Næste. Jeg gik fortvivlet ud og cyklede tilbage til Hampton Court. Billeder under, der købte jeg en avis og fortsatte langs bredden af Themsen. Det var et dejligt sted, et sted hvor folk kom om søndagen. Jeg satte mig på deri græsklædte skråning med ryggen op mod et træ og læste siderne med stillingstilbud. Du får aldrig et job gennem arbejdsformidlingen, sagde en stemme. Og en mand kom hen ad stien og slog sig ned i græsset ved siden af mig. Han plukkede et langt strå, tykkede tankefuldt på det og rullede det frem og tilbage i munden. De betaler dig ikke understøttelse, forstår du? Derfor er de ikke interesseret i, du skal få arbejde. De giver kun arbejde til dem, der koster dem penge. Så sparer de nemlig penge, forstår du? Hvis de giver dig et job, så er der en anden, der skal have understøttelse, og så får de vrøvl med staten, forstår du? Det tænkte jeg meget over. Det lød rigtigt nok, selvom det smagte af korruption. Næh, men hvad ville du gøre? Spurgte jeg. Mig. Er du tosset? Jeg skal ikke have noget arbejde. Jeg går bare til understøttelseskassen. Det klarer jeg mig med, og så laver jeg lidt ved siden af. Næh, kammerat, hvis du virkelig vil have et job, så gå til et af de bureauer der. Lad os se en gang. Han rakte over og tog min avis og lod mig selv om at finde ud af, hvad de bureauer var for noget. Der var meget at lære endnu, tænkte jeg. Hvor vidende var jeg ikke om, hvad der foregik i den vestlige verden. Mens han suttede på fingrene og stavede højt for sig selv, bladede han rundt i avisen. Her noget udbrød han triumferende. Engageringsbyrå. Jamen det er for kvinder, sagde jeg ærgerligt. Vrøvl, sagde han, du kan ikke læse. Det står her, mænd og kvinder. Bare se at komme i gang og få revet nogle skillinger fra dem. De prøver sikkert at lure dig, hvis du giver dem lov til det. Du skal bare forlange at få et job, kammerat. Den samme eftermiddag skyndte jeg mig ind til Londons centrum og gik opad en vakkelvoren trappe til et kontor i en af Soho's sidegader. En meget sminket kvinde med blondt paryk og lyserøde negle sad ved et metalskrivebord i et værelse, der var så lille, at det kunne forveksles med et skab. Jeg vil gerne have arbejde, sagde jeg. Hun lænede sig tilbage og betragtede mig koldt. Højt gabende afslørede hun en mundfuld ødelagte tænder og en belagt tunge. Hvem med? Sagde hun. Jeg gloede fuldstændig forvirret på hende. Hvem med? Gentog hun. Jeg er ked af det, men jeg fik ikke rigtig fat på det. Hvor her Rebbe vars? Sukkede hun pinefuldt. Forstår de ikke engelsk? Her, fyld den ud. Hun smed et spørgeskema hen til mig, tog sin pen, sit ur, en bog og sin håndtaske og forsvandt ind i et værelse bagved. Jeg satte mig ned og gik i krig med spørgsmålene. Endelig kom hun tilbage og pegede med tommelfingeren i den retning, hvorfra hun var kommet. Gå der ind, kommanderede hun. Jeg rejste mig og gik ind i et lidt større værelse. Der sad en mand ved et ramponeret skrivebord, fyldt med papirer. Han tykkede på en billig, stinkende cigar. Den plettede hat var skubbet om i nakken og truede med at falde af. Han pegede på en stol foran sig. Har de penge til at blive skrevet op? Spurgte han. Jeg stak hånden i lommen og gav ham den sum, der stod på formularen. Manden tog pengene, talte efter to gange og stak dem i lommen. Så mig en gang, har de nogensinde været opvarter? Spurgte manden. Nej, svarede jeg. Jeg vil gerne have et job inden for et af disse fag. Jeg gav ham en række forslag, som jeg havde mulighed for at klare. Så mig nu, kan de hjælpe mig eller ej? Han rynkede panden, mens han så på listen, som jeg havde givet ham. Jeg ved ikke, sagde han tvivlende. De snakker som en gram. Jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Kom igen om en uge. Da han havde sagt det, tændte Lian sin cigar igen, lagde benene op på bordet, tog avisen op fra gulvet gav sig til at læse. Desillusioneret forlod jeg kontoret, forbi den sminkede kvinde, som hilste mig farvel med en snøften og et hovent blik. Ned ad de knirkende trapper og ud på den tarvelige gade. Ikke langt herfra lå et andet bureau, og jeg stillede hen mod det. Mit hjerte sank ved synet af indgangen, en sidedør, nøgne tre trapper og snavsede vægge med malingen hængende i laser. Jeg gik op på anden sal, (2.1), og åbnede en dør mærket ind. Jeg trådte ind i et stort lokale, Der var lige så bredt som hele bygningen. Rundt omkring stod der vakkelvorne borde, og ved hvert af dem sad en mand eller kvinde med en stak kartotekskort foran sig. Ja, hvad kan jeg gøre for dem? Spurgte en stemme ved siden af mig. Jeg vendte mig og så en kvinde, som kunne have været 70, skønt hun så ud til at være ældre.